Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Із головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим говоримо про те, коли повернуться перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні, та про новий закон щодо реструктуризації споживчих кредитів для переселенців. Хотіла спочатку поговорити з вами про вчорашній законопроект, закон вже про запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для переселенців. Що він пропонує і наскільки, на вашу думку, важливий наразі?
Ну, насправді закон, чи поки що законопроект, розповсюджується на внутрішньопереміщених осіб, які є малозабезпеченими, тобто це багатодітні родини, це споживачі або члени їх сімей з осіб з інвалідністю. Крім цього, це особи, які отримують державну матеріальну допомогу, вони мають право на реструктуризацію саме споживчих кредитів, тобто мова не йде про іпотечне кредитування, мова йде саме про споживчі кредити. І якщо особа відповідає цим критеріям, які визначені в законі, про які я тільки що сказав, вона може подати заяву в електронному правовому вигляді до банку і отримати реструктуризацію на підставі цієї заяви, реструктуризацію кредиту.
І от критерії, крім ВПО, і, до речі, яких саме територій це стосується? Лише нещодавно окупованих, на жаль, чи жителів, умовно, і переселенців, які з 14-го року, перепрошую, такими є?
Ну, це особи, які мають статус внутрішньопереміщеної особи. І цей статус, він поширюється на будь-які особи, які мають відповідний документ, мають відповідний статус.
Неважливо, коли вони отримали цю довідку, у 15-му умовно році або 22-му.
Вони повинні бути прописані, безперечно, на тих територіях, які є окуповані. І відповідним чином мають скористатися такою можливістю. Сама по собі реструктуризація, вона передбачає розстрочення сплати кредиту на 3 роки. На 3 роки. Рівними частинами щомісяця. Крім цього, всі відсотки, які нараховані на цей кредит, вони обмежуються. Обмежуються єдиним відсотком, це облікова ставка НБУ плюс 5%. Все інше, всі відсотки, пені, штрафи, які нараховані понад цю суму, вони списуються.
І питали вже слухачі ще вчора, коли анонсували розмову з вами, стосується яких саме кредитів, коли вони були видані, бо у людей, можливо, є заборгованості ще раніше, от який тут?
Ні, тут мова йде тільки про ті кредити, які були видані до 24.02 минулого року, і станом на 24.02 минулого року вони обслуговувалися позичальником, тобто вони не були прострочені. Якщо вони були прострочені, то особа не може скористатися цією можливістю. Ну, прострочення сталося до війни, мається на увазі.
Зрозуміло. І тут ще питання було, чи поширюється дія закону на кредитні спілки, чомусь саме так?
Ну, я не знаю, які кредити саме отримані кредитні спілці, але якщо це кредит і кредит споживчий, то поширюється на всі юридичні особи, які надавали такі споживчі кредити. Бо кредитна спілка, вона може видати інші форми кредитування може застосовувати.
Зрозуміло. І законопроект, коли очікується його підписання? Насправді, коли він почне діяти, нагадайте теж нам, щоб ми розуміли.
Ну, там, там законопроект, він буде переданий президенту. Я думаю, що там не буде зволікання з підписанням його. Я думаю, що це десь тиждень, можливо, два на підписання, на публікування. І з цього моменту можна користуватися цією опцією.
Зрозуміло. І ще опосередковано пов'язані питання, надходили вони від слухачів за ці дні, питають, що із законопроектом, який передбачає списання боргів за комуналку от за період бойових дій, будуть його розглядати чи ні, і чи вносяться в нього зміни?
Ну, я не можу зараз передбачити долю таких законопроєктів, там не один законопроєкт, наскільки я розумію, це не наш комітет. Це питання обговорюється, і ми з вами повинні розуміти, що списання заборгованості за комуналку, воно має дві сторони. Одна сторона – це безперечно споживач, а інша сторона – це комунальні установи, які також повинні за щось існувати і повинні за рахунок цих платежів надавати послуги нашим громадянам. Тому тут рішення можливо прийняти таким чином, аби вони не збанкрутували. Тому обговорюється в комітеті відповідно.
Зрозуміло, дуже багато було питань щодо повернення податків на довоєнний рівень і про те, що от обіцяли, що повернуться, тепер з 1 липня не буде цієї історії. Крім того, мали скасувати єдиний податок 2%, податкові пільги до першої, другої групи, штрафи за РРО, да, і документальні перевірки, але теж відклали. І багато люди питали, чому і як можна сплачувати податки державі, коли держава ніби намагається тебе обманути, що зараз всі вже понаписували заяви і тепер говорять, що підприємці добровільно погодили сплачувати більше податків. Що відбувається і чому от повернення було, наприклад, відкладено все ж таки на пізніший термін, на який саме?
Немає нічого тут незвичного, просто Верховна Рада не встигла за технічних умов прийняти цей законопроект таким чином, аби він набув чинності 1 липня, і він набуде чинності 1 серпня. Тому ця місячна відстрочка, вона абсолютно ні на що не впливає, це можливість людям ще скористатися протягом місяця цими умовами, які є, але це точно рішення буде прийнято, і воно буде прийнято найближчим часом.
І з 1 серпня вже можна говорити і давати новину ЗМІ про те, що ці всі податки повертаються. Правильно я розумію?
Ну, краще давати новину після того, як Верховна Рада проголосує, бо вона ще не проголосувала. І ми ж не можемо підміняти собою Верховну Раду. Тому давайте почекаємо розгляду у другому читанні, і після цього вже будемо впевнено говорити про дату. Але поправка, я особливо правку про набуття чинності цим законом з 1 серпня.
Зрозуміло, ще питання від слухачів з приводу змін у роботі податкової служби, чи, от питає пан Олександр Гебмецев, обіцяв справжню революцію, в чому вона буде?
Власне, вона вже відбувається, і це, власне, те, про що ми говорили, це діджиталізація Державної податкової служби, вже реалізована перед заповненням податкової декларації для фізичних осіб, це вже є. Крім цього, ми розглядаємо до другого читання законопроект про електронний акциз, розглядаємо рішення необхідні для введення електронного аудиту, тобто переведення по спілкуванню між платником податків і податковою повністю в електронну форму. І це дійсно буде реальна реформа, можливо, перша реальна реформа за всю історію України, яка повністю змінить формат і філософію взаємовідносин між податковою службою та платником податків.
Зрозуміло. І ці зміни – це в рамках от перегляду нашого законодавства по виконанню вимог Міжнародного валютного фонду?
Ні, це зміни, які потрібні передусім нам самим. Ми самі хочемо, аби наша податкова користувалася довірою, і так, як це є в європейських країнах, коли ці взаємовідносини були відкриті з платником податків. Тому, передусім, це наше завдання, яке ми ставимо перед собою. Хоча окремі елементи є також з виконанням наших євроінтеграційних зобов'язань, ну, наприклад, як той самий електронний аудит. Ми зобов'язуємося перед Європейським Союзом, це не МВФ, але це Європейський Союз, ми зобов'язуємося відповідні норми прийняти з нашого законодавства, уніфікувати його з законодавством ЄС, тому це такі паралельні процеси, але передусім це потрібно нам самим.
А, до речі, якщо говорити про зміни від МВФ і отримання фінансування нашою країною. Ми одним із таких пунктів було повернення довоєнних умов оподаткування. І от, як ви сказали, з 1-го вже 08-го це все буде реалізовуватися. А які ще пункти є, які нам необхідно прийняти от якнайшвидше?
Там достатньо велика кількість так званих структурних маяків, меморандумів з МВФ. Якщо говорити про найбільш наближені за часом, то це структурні маяки, які стосуються нашого бюджетного законодавства. Ми повинні повернутися до середньострокового бюджетного планування. Наприклад, бюджетна декларація повинна бути прийнята до вересня місяця. Також повинен бути прийнятий законопроект, який не дозволяє приймати будь-які зміни до законодавства, що тягне додаткові видатки бюджету без погодження з Міністерством фінансів. Потім законопроект, який не дозволяє часто вносити зміни до закону про державний бюджет протягом року, до поточного закону про державний бюджет, та деякі інші рішення, які стосуються саме фіскальної дисципліни і бюджетної дисципліни нашої держави, нашої країни.
І, до речі, от чи можуть виникнути, на вашу думку, проблеми з виконанням цих структурних маяків, якщо от в цьому році, до кінця цього року, якщо так, то чи можемо розраховувати на підтримку МВФ?
Ну, певні структурні маяки, вони викликають там супротив, особливо у популістичних партій, у опозиції, яка вже зайнялася політикою замість того, аби займатися державою. І ми це бачимо, наприклад, по законопроекту 8401, це повернення до довоєнного оподаткування, які ми з вами тільки що обговорили. Дуже велика кількість правок, там вже їх під 2000 правок, які подані до цього законопроекту. І це свідчить про те, що деякі наші народні обранці не в повній мірі розуміють ту складну фінансову ситуацію, в якій опинилася країна. Бо насправді ми з вами дуже сильно залежимо від зовнішньої допомоги. Ми з вами вдячні дуже за підтримку, але ця підтримка є вирішальною сьогодні на фінансовому фронті. Якщо говорити цифрами, то ми вже отримали 51 мільярд допомоги від наших партнерів. І за 4 роки вони зобов'язуються надати нам 115 мільярдів доларів. Якщо цих грошей не буде, нам буде дуже і дуже важко. Я навіть не хочу передбачати, що може статися з фінансовою системою країни, якщо такої допомоги не буде. Тому виконання структурних маяків – це абсолютний пріоритет для нас. Відповідно до програми чотирирічної, за якою ми отримуємо 15,6 мільярди доларів, це абсолютний пріоритет для нас. Жодної альтернативи цьому немає. І тільки той, хто хоче послабити державу, той, хто хоче завдати їй шкоди, може виступати проти таких рішень. Тим більше, що такі рішення, вони передусім йдуть на користь самої держави, а не якогось там МВФ.
Зрозуміло. І, пане Даниле, якщо дозволите, з'явився цілий пласт питань від слухачів щодо повернення податкового контролю. Питають в тому контексті, що навіщо його повертати і збільшувати під час війни, коли є проблема великого і середнього бізнесу. Замість підтримки у вас лише перевірки, пишуть отак от слухачі.
Це неправда. У нас передусім підтримка, бо той повернення на довоєнні умови оподаткування, і взагалі це питання стоїть. Чому? Тому що ми ввели абсолютно пільговий, безпрецедентно пільговий для країн у війні податковий режим. Ми єдина країна у світі за всю економічну історію, яка у війну зменшила податки, а не підвищила. І тому про гріх скаржитися насправді. Про те, що держава не підтримує бізнес, дуже і дуже підтримує. 2% податок з обороту, який ми ввели, це безпрецедентний акт був, це закон був мого авторства, зокрема. Тому тут скаржитися насправді гріх. Але ситуація змінюється, 1.5 року бізнес працює на цій системі оподаткування, а через 1.5 року ми зіткнулися з достатньо істотним збільшенням видатків на армію, на оборону і на безпеку. Якщо говорити цифрами, то ми 2/3 лише цих видатків фінансуємо за рахунок податків. І 1/3 запозичуємо на внутрішньому ринку. Партнери за рахунок зовнішніх запозичень не дають нам ні копійки на фінансування армії, вони фінансують лише інші видатки нашого бюджету, за що ми їм вдячні. Але армію ми повинні тягнути власними силами і за власний рахунок. Тому мені здається, Знаєте, навіть такою ця розмова про повернення з 2% до 5% і скарги бізнесу на те, що рішення таке приймається, вона, мені здається, ну, навіть якоюсь непристойною у військові чи у воєнні часи. Бо і 5% це дуже мало. І 5% це дуже мало.
Але питання збільшення податків наразі не стоїть?
Ні. Це питання не збільшення податків, це питання повернення на довоєння оподаткування.
А додаткове збільшення не стоїть?
Додаткове збільшення взагалі не стоїть, таке питання, розумієте? Тому ну тут, знаєте, наш... ...бати життя за... І якщо говорити про бізнес, який повинен забезпечувати їх грошима, їх виплатами, зброєю, бо гроші – це зброя на сьогодні, і повинен, власне, віддавати останнє, як це робить більшість бізнесу. Так от якраз, мені здається, що для тилу це питання не повинно стояти. Якщо не приведи Боже, то будуть русські. Тому такі розмови, вони, ну, я їх не зовсім розумію з моральної точки зору передусім.
Це був Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.